Angelus Domini, nunc sit Ave Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
In verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut nihil efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, quaesum Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnazione, cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
The Lord be with you.
And with your spirit.
Blessed the name of the Lord.
Now and forever.
Our help is in the name of the Lord.
Who made heaven and earth.
May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen.